Υπάρχει ένα σημείο στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, το οποίο μου θυμίζει ένα παλιό ανέκδοτο. Ένας χωρικός είχε έρθει στην Αθήνα, δεν ήξερε από ασανσέρ και λοιπά, και πρόκειτο να καταλύσει σε ένα από αυτά τα παλιά ξενοδοχεία, τα οποία τώρα χρησιμοποιούν για άλλους λόγους και σκοπούς. Και εν πάση περιπτώσει, καθώς ήρθε με τις αποσκευές του εκεί, ένας νεαρός τον παίρνει να τον πάει στο δωμάτιό του και μπαίνουν μέσα στο ασανσέρ. Και στο ασανσέρ αυτός αρχίζει να βάζει τις φωνές και να λέει: «Τι δωμάτιο είναι τούτο? Δεν μου κάνει, σε τέτοιο δωμάτιο θα μείνω, αν είναι δυνατόν. Όχι, βγάλτε με από εδώ, βγάλτε με. Δεν είναι το δωμάτιο, πάμε στο δωμάτιο, δεν ξέρω τέτοια πράγματα». Και νόμισε ότι αυτό ήταν το δωμάτιό του, το ασανσέρ, και ζήτησε να βγει και βγήκε. Ξέρετε ποιο εδάφιο μου το θύμισε αυτό? Εδώ που λέει: «Ούτως δεν είναι τόπος σποράς ή σίκων ή αμπέλων ή ροδίων, ουδέ είδωρ υπάρχει». Δεν ήταν αυτός ο τόπος για τον οποίο τους προόριζε ο Κύριος. Δεν ήταν αυτή η γη της επαγγελίας. Αυτή ήταν έρημος. Αυτό κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Γονγκίζουμε γιατί τα θέλουμε και τα περιμένουμε όλα εδώ. Μα ο Κύριος είπε στον κόσμο, στη ζωή αυτή θα έχετε θλίψη. Εκείνο που έχει σημασία είναι να έχετε θάρρος, γιατί εγώ ενίκησα τον κόσμο. Ο Θεός μεταβάλλει τις θλίψεις σε ευλογία. Ο Θεός μεταβάλλει την άνυδρη και καυτή έρημο σε όαση. Ήτινες διαβαίνοντες δια της κοιλάδος του κλαθμόνος, καθιστός είναι αυτήν πηγήν υδάτων και η βροχή έτη γεμίζει τους λάκους. Παραπονείσαι, φωνάζεις, διαμαρτύρεσαι σε ποιον? Έχουμε μια τραγική περίπτωση εδώ. Μια περίπτωση πολύ θλιβερή από την ιστορία του λαού Ισραήλ, του εκλεκτού, του περιουσίου αυτού λαού. Ο Θεός τον προόριζε για μια γη ρέουσα γάλα και μέλι. Και όντως έτσι ήταν και εξακολουθεί να είναι. Και μέχρι σήμερα αυτή η γη είναι το μήλον της έρηδος όλου του κόσμου. Αλλά αυτοί δεν μπορούσαν να φανταστούν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Εάν εσύ και εγώ, εάν εγώ και εσύ που λεγόμαστε χριστιανοί και έχουμε ομολογήσει τον Χριστό σωτήρα μας, είχαμε καταλάβει και είχαμε εκτιμήσει τι θα πει ουρανός, τι θα πει αιώνια ζωή, τι θα πει να είμαστε αιώνια με τον Χριστό, τότε η ζωή μας θα ήταν τελείως διαφορετική, και αυτό ισχύει για όλους χωρίς καμιά εξαίρεση. Τότε δεν θα γονγκίζαμε. Τότε θα δοξάζαμε συνεχώς το Θεό. Τότε θα βλέπαμε μπροστά μας τη γη της επαγγελίας. Και τότε, όπως λέμε και σε έναν ύμνο που ψάλουμε, από φασγά την κορυφή να είδω την ωραία γη, όπως έγινε με το Μωυσή. Αυτό εμείς θα το είχαμε καθημερινή εμπειρία, καθημερινή πείρα. Θα ζούσαμε μέσα σε αυτό το μεγαλείο της οράσεως της γης της επαγγελίας. Όλοι ξέρουμε τα λόγια που είπε ο Κύριος για εκείνη τη Μιχαλίδα γυναίκα, όταν την έφεραν, είπε σε εκείνους τους κατηγόρους που ήθελαν να τον παγιδέψουν: «Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο». Δεν είχαμε εμείς, δεν θα είχαμε μάλλον κανένα δικαίωμα να καταδικάσουμε ούτε τον Ααρών, ούτε τη Μαριάμ, ούτε τον Μωυσή, κανέναν από τους ανθρώπους, ό,τι και αν έκαναν στη Βίβλο ή οπουδήποτε αλλού. Ο κριτής είναι ο Θεός. Εδώ μην βιαστούμε να πούμε: «Ο Μωυσής να κάνει κάτι τέτοιο, ο Μωυσής να κάνει μια τέτοια παράβαση». Γιατί αυτό που έχει μεγάλη σημασία, και θα το πούμε ίσως και στη συνέχεια, είναι ότι αυτό το περιστατικό το θλιβερό για το Μωυσή, και θα δούμε και ποιο είναι, δεν θα το ξέραμε αν ο Μωυσής δεν μας το είχε γράψει. Δεν θα το ξέραμε Αν ο Μωυσής, άλλο πράγμα είναι, άλλοι να ανακαλύπτουν τα σκάνδαλα που κάνεις και τη ζωή που ζεις και να την αποκαλύπτουν σε άλλους, και άλλο είναι εσύ ο ίδιος να αποκαλύπτεις. Και το έκανε ο Μωυσής γιατί ήταν άνθρωπος του Θεού, γιατί ήθελε όλοι εκείνοι που θα τον διάβαζαν διαμέσου των αιώνων και οι οποίοι θα άκουγαν κηρύγματα από τα βιβλία που ο ίδιος έγραψε και είναι στην Αγία Γραφή, ήθελε ο Μωυσής κανένας να μην νομίζει για αυτόν κάτι περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα ήταν. Ένας άνθρωπος με ελαττώματα, ένας άνθρωπος από κάτω και όχι από πάνω, ένας άνθρωπος που είχε ανάγκη και αυτός από το αίμα του Ιησού Χριστού για να σωθεί, να πάει στον ουρανό και να μην πάει στην κόλαση. Και ο Μωυσής δίνει όλη τη δόξα στον Κύριο. Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε τρία θλιβερά γεγονότα. Έχουμε το θάνατο της Μαριάμ, της αδελφής του Μωυσή και του Αρών. Έχουμε την αφαίρεση των ιερατικών αμφίων από τον Αρών και την ένδυση με αυτά του γιού του, του Ελιέζερ. Δηλαδή ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τον Αρών. Δεν έχει ανάγκη από σένα, αδελφέ μου. Δεν έχει από σένα ανάγκη, αδελφή μου. Ούτε από μένα έχει ανάγκη. Ο Θεός παίρνει από σένα αυτό που σου δώσε και δεν το εξετίμησες και το δίνει σε κάποιον άλλον. Θα πάρεις τον Αρών Μωυσή και θα πας εκεί στο όρος, θα του βγάλεις τα ενδύματα, τα ιερατικά άμφια όπως λέμε σήμερα, θα τα βγάλεις αυτά και θα τα βάλεις στον υιόν του τον Ελιέζερ. Γιατί, γιατί και ο Μωυσή, και ο Αρών ήταν συνένοχος στην παρακοή και στην αμαρτία αυτή για την οποία και ο Μωυσής καταδικάστηκε. Και εσύ Μωυσή, εσύ δεν πρόκειται να οδηγήσεις το λαό στη γη της Ευαγγελίας. Ενώ εγώ σε εξέλεξα για να το κάνεις αυτό, δεν θα το κάνεις γιατί δεν με τίμησες, γιατί παρήκουσες. Και αν δούμε την παρακοή και την αμαρτία του Μωυσή, θα τη δούμε σε μια κοιλίδα μικρή και ίσως και αόρατη μπροστά σε αυτά τα οποία εμείς κάνουμε. Μπροστά στις αμαρτίες και τις παρακοές που εμείς κάνουμε καθημερινά στον Κύριο. Ο Θεός όμως δεν τα βλέπει όπως τα βλέπουμε εμείς. Εσύ μπορεί να λες αυτό δεν είναι τίποτε. Το άλλο δεν είναι τίποτε. Για το Θεό είναι το πάν. Γι' αυτό που εσύ λες δεν είναι τίποτε, θυσιάστηκε ο Χριστός. Ο Θεός είναι Άγιος. Και ο προφήτης λέγει, η οφθαλμή σου είναι καθαρότερη, παρόστε να παρατηρώσει το πονηρόν. Έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό ο οποίος δεν εμπέζεται, ο οποίος δεν αστειεύεται, ο οποίος αγαπά, ο οποίος συγχωρεί, μακροθυμεί, ναι, αλλά την αμαρτία την τιμωρεί. Η αμαρτία δεν παραβλέπεται, αλλά συγχωρείται και συγχωρείται επί τη βάση μιας προσφοράς και θυσίας με διαχρονική και αναδρομική ισχύ και μελλοντική ισχύ. Η προσφορά αυτή ήταν του Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά. Εκείνοι τότε έβλεπαν μπροστά. Εμείς τώρα βλέπουμε πίσω. Και με πίστη επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά βλέπουμε τον αντικαταστάτη μας. Βλέπουμε εκείνον που για μας θυσιάστηκε, για να μας τακτοποιήσει. Και αν δεν υπήρχε αυτή η θυσία, ελπίδα δεν θα υπήρχε για τον καλύτερο και αγιότερο άνθρωπο του κόσμου. Και ο Αβραάμ στην κόλαση θα πήγαινε, και ο Μωυσής στην κόλαση θα πήγαινε, και ο Δαβίδ και οι προφήτες και οι πάντες και ο Ιωάννης ο Μέγιστος των προφητών, ο Βαπτιστής και αυτός. Αλλά επί τη βάση της θυσίας του Ιησού Χριστού, του αμνού του Θεού, ο οποίος δεν ήταν άνθρωπος αλλά ήταν ο Υιός του Θεού που έγινε Υιός ανθρώπου για να θυσιαστεί, επί τη βάση αυτής της προσφοράς και της θυσίας, όλοι αυτοί πήγαν στον Παράδεισο γιατί πίστεψαν και όλοι εμείς έχουμε την ελπίδα να πάμε. Έχουμε την πίστη μερική, έχουμε τη βεβαιότητα άλλη, αλλά μακάρι να είμαστε όλοι βέβαιοι ότι έχουμε δεχτεί τον Χριστό και θα πάμε στον ουρανό. Οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες συνέβη και αυτό. βρίσκονται σε μια τοποθεσία. Η τοποθεσία λέγεται Κάδης ή Κάδης Βαρνή και είναι μια όαση που φαίνεται ότι έχει στεγνώσει. Συμβαίνει αυτό πολλές φορές και σε πολλές περιπτώσεις στις ερήμους, στις μεγάλες ερήμους. Εδώ στο ίδιο σημείο είχαν ξανάρθει και είχαν ξανάρθει πριν από 38 ολόκληρα χρόνια. Ήταν δύο βήματα για να περάσουν απέναντι και να μπουν στη γη της Επαγγελίας. Και όμως εκεί ο Μωυσής έστειλε τους κατασκόπους, γύρισαν οι κατάσκοποι, οι 12, και οι 10 είπαν «Πίσω, ολοταχώς». Η πόλη είναι με μεγάλα τείχη, είδαμε εκεί τους ιούς του Ανάκ, γίγαντες. Η γη είναι σκληρή, θέλει δουλειά πολύ για να βγάλει καρπό. Δυσφήμισαν τη γη και έκαναν το λαό να απιστήσει και να αρχίσει να γονγκίζει εναντίον του Μωυσή και του Αρών. Και άρχισε ο λαός λοιπόν, γιατί μας βγάλατε από την Αίγυπτο? Ήμασταν δούλοι αλλά τρώγαμε. Είχαμε σκόρδα, κρεμμύδια, είχαμε ρόδια, είχαμε ψάρια, είχαμε κρέας, είχαμε... Ας μας αφήνατε εκεί. Έχεις ποτέ επιθυμήσει την παλιά ζωή? Έχεις πει ποτέ καλύτερα να μην είχα ακούσει κανένα κήρυγμα? Το έχεις πει? Στο έχει πει ο διάβολος και το έχεις δεχθεί? Αυτό έχει γίνει και γίνεται. Είναι μέσα στα μυστήρια τα οποία δεν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να εξηγήσουμε. Είχαμε εδώ ανθρώπους οι οποίοι και κήρυταν και ανέβαιναν και έκαναν ομολογίες και λοιπά, και μάλιστα περιπτώσεις οι οποίες ήταν πολύ συγκινητικές. Πάρα πολύ συγκινητικές. Υπήρξε περίπτωση ανθρώπου νέου που άλλοι νέοι έλεγαν «Δεν μπορώ να κάνω παρέα με αυτόν, γιατί μιλάει όλο για τον ουρανό, όλο για τον Θεό». Και αυτός ο νέος όλος ξαφνικά μια στιγμή μας λέει «Από αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει τίποτε από αυτά». Άντε εξήγησέ το. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ξέρω όμως ότι όλα γίνονται και τα πάντα μπορούν να συμβούν. Γι' αυτό και ο Κύριος που ήξερε τι είναι εν το ανθρώπο, εμείς δεν ξέρουμε, αλλά ο Θεός ξέρει. Δεν ενεπιστεύεται εις τους ανθρώπους. Εγώ δεν πίστευσα σε εσάς, αδελφοί. Ούτε εσείς πιστέψατε σε μένα. Εάν πιστέψατε, πιστέψατε στον Χριστό. Και αν, όχι αν, για μένα δεν υπάρχει. Δόξα στον Κύριο. Και εγώ επίστευσα στον Χριστό. Και αν είμαι εδώ στον Άμβονα και λέω αυτά που λέω τώρα, τα λέω γιατί ο Χριστός μου είπε να τα λες, και θα τα λέω όσο μου δίνει τη δύναμη ο Κύριος και όσο με αξιώνει ο Κύριος. Και εδώ στην Κάδης τώρα επί πολλά χρόνια ο Θεός είχε πάρει μια απόφαση όταν γύρισαν οι κατάσκοποι και δυσφήμισαν τη γη πλην δύο, μεταξύ αυτών ήταν και ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, ο Υιός του Ιεφωνή. Αυτοί οι δύο είπαν ακούστε εδώ, αυτά που λένε μπορεί να είναι έτσι, αλλά ο Θεός θα μας δώσει τη γη. Αυτοί οι γίγαντες θα είναι ψωμίων εις εμάς. Θα κατακτήσουμε τη γη, μη απιστείτε. Δεν θα πάμε με τη δική μας δύναμη, θα πάμε με τη δύναμη του Κυρίου. Ο Θεός ο οποίος μας έφερε μέχρι εδώ, δεν μας έφερε για να πεθάνουμε εδώ στην έρημο. Μας έφερε για να μπούμε μέσα. Όταν ο Θεός σώζει μια ψυχή, τη σώζει για τον ουρανό, για την αιωνιότητα. Και κανένας και τίποτε δεν μπορεί να πάρει τη σωτηρία από αυτή την ψυχή την οποία ο Θεός έσωσε. Αυτοί οι δύο μίλησαν καλά. Ο Θεός οργίστηκε εναντίον των άλλων που δυσφήμισαν τη γη. είναι σαν αυτούς που δυσφημούν σήμερα τη σωτηρία, το Ευαγγέλιο, τον Θεόν, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Όχι μόνο δυσφημούν, αλλά και βλασφημούν. Και πήρε την απόφαση. Δεν θα μπει στη γη της Ευαγγελίας κανένας από αυτούς που όταν βγήκαν από την Αίγυπτο ήσαν πάνω από 20 ετών. Μόνο όσοι ήσαν κάτω από 20 ετών, πλην αυτών των δύο. Και αν λάβουμε την αναλογία σοβαρά και την μεταφέρουμε στη δική μας περίπτωση, αλίμονό μας. Αλλά πιστεύω να μην ισχύει η αναλογία. Δύο μόνο από τόσους πολλούς ήταν εκατομμύρια, βέβαια. 3-3,5 υπολογίζουν θα έπρεπε να ήσαν. Αλλά δεν είναι έτσι. Δείχνει όμως ότι πολύ λίγοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά θα μπουν στον ουρανό, στην ουράνια βασιλεία του Θεού. Εδώ στην Κάδης λοιπόν συνέβη πριν από 38 ολόκληρα χρόνια αυτό και ο Θεός πήρε την απόφαση, αφενός μεν θανάτωσε τους 10 και αφετέρου είπε θα περιπλανάστε στην έρημο για 40 χρόνια μέχρι ότου πεθάνουν όλοι αυτοί που ήταν πάνω από 20 ετών όταν βγήκαν από την Αίγυπτο. Και άρχισαν οι περιπλανήσεις, οι περιπλανήσεις, οι περιπλανήσεις. Και τώρα ξανάρχονται στο ίδιο μέρος. Στο παρελθόν δίψασαν σε κάποιο σημείο στο Χορίβ και ο Θεός είπε στο Μωυσή πάρε τη ράβδο σου με την οποία χτύπησε τον ποταμό και έκανε τόσα θαύματα και άνοιξε τη θάλασσα και λοιπά. Πάρε τη ράβδο σου, πάρε και μερικούς πρεσβυτέρους και πήγαινε και με τον Αρών εκεί σε αυτή την πέτρα και χτυπήστε τη και θα βγάλει νερό. Και το θαύμα έγινε. Τη χτύπησαν με τη ράβδο και η πέτρα έβγαλε νερό. Και η γραφή μας λέει ότι η πέτρα αυτή ακολουθούσε το λαό στην πορεία και στις πορείες που έκανε, στις περιπλανήσεις του. Κάπου όμως σταμάτησε. Κάπου στέρευσε και φτάνουν σε αυτό το σημείο και η πέτρα είναι μεν κοντά, αλλά δεν δίνει νερό. Και αρχίζει τώρα ο λαός πάλι τα ίδια. Μα να κάνει λίγο υπομονή, να λάβει υπόψη του την πείρα μέχρι τώρα. Τόσες φορές επενεύει ο Θεός. Κρέα ζήτησαν, κρέας τους έδωσε. Ψωμί ζήτησαν, ψωμί τους έδωσε. Νερό ζήτησαν, νερό τους έδωσε. Τα πάντα τους άδεινε με τρόπο θαυμαστό και θαυματουργικό. Κι όμως αυτοί εκεί στην απιστία τους και στο γονγκισμό τους. Αν είσαι τέτοιος άνθρωπος, να ξέρεις ότι δεν θα μπει στη γη της Ευαγγελίας. Μάθε να ευχαριστείς τον Θεό. Μάθε να είσαι καλοκάγαθος. Να λες δόξα στον Κύριο. Υπάρχουν τα χειρότερα, αδελφοί μου. Υπάρχουν τα χειρότερα. Ποτέ δεν μπορείτε να τα φανταστείτε. Δεν μπορούμε. Όλοι δεν μπορούμε. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά μη γονγκίζουμε. Να ευχαριστούμε τον Θεό. Να λέμε έχει ο Θεός. Δόξα στον Κύριο. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Θα μου πείτε αυτή η ζωή είναι μια πορεία. Πορεία δια της ερήμου, ναι. Αλλά έχει και οάσεις πολλές. Και από μας εξαρτάται οι οάσεις να είναι και πλούσιες, με φήνικες και γάργαρα νερά, αλλά και να είναι και πολλές και συχνές. Ώστε η έρημος, η οποία είναι απαραίτητη για την προετοιμασία μας για τον ουρανό, όπου οι μερίδες μας θα πέσουν εις τόπους τερπνούς και θα λάβουμε ωραιωτά την κληρονομία, η έρημος είναι απαραίτητη για να προετοιμαστούμε και να εκτιμήσουμε όλα αυτά. Ανικανοποίητος όπως πάντα ο λαός άρχισε να λιδωρεί το Μωυσή. Μα ο Μωυσής σας έβγαλε από την Αίγυπτο. Ήταν δυνατόν, μπορούσε ο Μωυσής, ένας άνθρωπος, εγώ σας έφερα στο Χριστό, εγώ σας κήρυξα το Χριστό. Και ο Παύλος με παράπονο το λέει και στους Κορινθίους, ιδιαίτερα στους Κορινθίους, το λέει εγώ σταυρώθηκα για σας, ο Απολλός σταυρώθηκε για σας, ο Κυφάς σταυρώθηκε για σας. Εμείς τι είμαστε, υπηρέτες του Κυρίου, δια τον οποίον εμπιστεύσατε. Και μακάρι όλοι εμείς εδώ να φιλοδοξήσουμε και να ζητήσουμε και να μας αξιώσει ο Κύριος να γίνουμε υπηρέτες Του, μέσα των οποίων άλλες ψυχές θα γνωρίσουν τον Κύριο, θα γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό τον Σωτήρα. Ποιοι είμαστε εμείς, ποιος ήταν ο Μωυσής? Και όταν έγινε αυτός ο γονγισμός και τι είπαν? Είπαν μακάρι να πεθαίναμε και εμείς όταν πέθαναν οι αδελφοί μας. Πότε? Πριν από 40 χρόνια, όταν ο Θεός θανάτωσε εκείνους τους 10 κατασκόπους που δυσφήμισαν τη γη της Επαγγελίας. Μακάρι να πεθαίναμε. Και εδώ μπροστά σας ανοίγεται η γη, η ρέουσα γάλα και μέλι. Ο άνθρωπος είναι το πιο δύσκολο πλάσμα επάνω στη γη. Το πιο δύστροπο. Όλα τα άλλα ακολουθούν μια γραμμή, ένα ένστικτο, κάποια ένστικτα, ξέρουν τι κάνουν. Αλλά επειδή ο άνθρωπος παραδόθηκε στο σατανά και επειδή άρχον του κόσμου τούτου είναι ο σατάν, είναι ο διάβολος, και επειδή μέσα έχει το ποτηρητή τη σάρκα στον κάθε άνθρωπο, το εγώ, το καταραμένο αυτό εγώ, το οποίο προβάλλει αντίσταση στο Θεό και στο θέλημα του Θεού, ενώ τα άλλα, όλα τα άλλα όντα δεν μπορούν αυτό να το κάνουν, γι' αυτό ο άνθρωπος είναι πολύ δύσκολος. Και ο Θεός πήρε πολλές φορές, ιδιαίτερα κάποια φορά, είπε μέχρι εδώ, μέχρι εδώ απέκαμουν να ελεώ αυτόν τον λαόν. Θα τον καταστρέψω και από σένα Μωυσή θα κάνω έναν καινούριο λαό. Και ο Μωυσής πέφτει σαν μεσίτης και λέει μη Κύριε, όχι Κύριε, για το όνομά Σου. Προσέξτε, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Όταν προσευχόμαστε να λέμε για το όνομά Σου Κύριε, μη επιτρέψεις Κύριε να μαρτήσω και βλασφημηθεί το όνομά Σου. Μη επιτρέψεις να ολιγοπιστήσω και βλασφημηθεί το όνομά Σου. Μη επιτρέψεις και γίνει εκείνο και το άλλο, το όνομά Σου. Το όνομα του Κυρίου πρέπει να μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και ο Μωυσής μεσολάβησε, ο Θεός μακροθύμησε, καλά Μωυσή, δεν θα το κάνω αυτό. Μόνο εκείνοι που συγκεκριμένα αμάρτησαν και παρέβησαν το θέλημά μου και την εντολή μου, αυτοί θα πεθάνουν. Οι υπόλοιποι θα πορευθούν. Εδώ λοιπόν ταπεινώνεται ο Μωυσής. Ακούει τη λιδωρία, έτοιμοι να τον λιθοβολήσουν και αυτόν και τον Αρών είναι, και πέφτει ενώπιον του Κυρίου ο Μωυσής έμπροσθεν της συναγωγής εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου, έπεσον κατά πρόσωπον αυτών μπροστά στον Κύριο και όχι μπροστά στους ανθρώπους. Και ο Κύριος είπε, θέλεις εκβάλει είδωρ εις αυτούς εκ της πέτρας και θέλεις ποτίσει την συναγωγήν και τα κτίνη αυτών. Ο Μωυσής δεν μπορούσε να παραγάγει το είδωρ, το νερό. Μπορούσε όμως υπακούοντας το Θεό να βγάλει νερό από την ίδια πέτρα από την οποία είχε βγάλει πριν από πολλά πολλά χρόνια. Και τώρα εδώ γίνεται η παράβαση. Εδώ γίνεται η αμαρτία του Μωυσή, για την οποία αυστηρότατα τιμωρήθηκε από τον Θεό. Ο Κύριος τότε είχε πει «χτυπήστε την πέτρα». Και τώρα λέει λαλίστε, λαλίσατε προς την πέτρα. Ο Μωυσής παίρνει τη ράβδο και πηγαίνει στην πέτρα και μπροστά στο λαό, αποκαλώντας όλους τους άλλους απειθείς και ήσαν απειθείς, λέει θέλετε να σας βγάλουμε νερό, θέλετε να δείτε. Εδώ ενεργεί ο άνθρωπος και ο άνθρωπος θα κάνει θάλασσα πάντοτε. Και χτυπάει την πέτρα. Τι του είπε ο Θεός? Να λαλήσει, να μιλήσει, να πει βγάλε νερό. Και αυτός χτυπάει. Και όχι μόνο μια φορά, αλλά δύο φορές. Επειδή η πέτρα συμβόλιζε τον Χριστό και επειδή ο Χριστός άπαξ ετρυπήθη, άπαξ εκτυπήθη, άπαξ έπαθε, δεν παθαίνει κάθε χρόνο, ας τον σταυρώνουν οι άνθρωποι κάθε χρόνο. Ο Χριστός δεν ξανασταυρώνεται, δεν τους προσφέρεται, ούτε στη Θεία Ευχαριστία προσφέρεται να τον θυσιάζουν και να τον κόβουν και να τον κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν, όχι. Άπαξ προσφερθείς, τελειοποίησε διαπαντός τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού. Άπαξ προσφερθείς, δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, να αθετήσει την αμαρτία και το έκανε. Θέλει ελθεί εκ δευτέρου εις τους προσμένοντας αυτόν διασωτηρίαν. Αυτά λέει η Βίβλος. Μια φορά στο Σταυρό, εκεί τρυπήθηκε, χτυπήθηκε η πέτρα, ο Χριστός, και βγήκε η σωτηρία, το είδωρ, το ζών για μας. Δεν χτυπιέται κάθε μέρα, δεν σταυρώνεται κάθε μέρα, ούτε κάθε χρόνο. Και θα ξανάρθει για εκείνους οι οποίοι τον περιμένουν για τελική απολύτρωση, για τελική σωτηρία, για απαλλαγή από την παρουσία της αμαρτίας, η οποία είναι ολογυρά μας. Δεν θυσιάζεται ο Χριστός συνεχώς. Δεν είναι θυσία το δείπνο του Κυρίου που κάνουμε εμείς, ανέμακτη όπως οι άνθρωποι τη λένε. Δεν συμβαίνει καμία μεταστοιχίωση, καμία μετουσίωση. Σύμβολα είναι, αναμνηστικά σύμβολα είναι ο άρτος και το ποτήριον. Και ο Κύριος είπε τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν. Και αυτό κάνουμε εμείς και το τονίζουμε. Αλλά ο Μωυσής πήγε να χαλάσει τον τύπο και τον χάλασε τον τύπο και γι' αυτό τιμωρήθηκε. Και όποιος βάζει το χέρι του σε εκείνα τα πράγματα τα Άγια του Θεού και πάει να χαλάσει το μάθημα και το μήνυμα και το διαχρονικό αυτό μήνυμα που ο τύπος δίνει προς όλες τις γενναίες των ανθρώπων πιστών και απίστων, αυτός πρέπει να σκεφτεί ότι ο Θεός δεν εμπέζεται. Γιατί Μωυσή? Διαβάζουμε για τον Μωυσή ότι ήταν πράος υπερπάντας τους ανθρώπους. Δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος τόσο πράος σαν τον Μωυσή. Και όμως εδώ νομίζετε ότι χρειάζονται πολλά πράγματα. Χρειάζεται πολύ ένας πράος να γίνει, να οργιστεί, να παραφερθεί, να απορρίσεις βλέποντάς τον και ακούγοντάς τον εσύ και όλος ο κόσμος? Δεν χρειάζεται πολύ, γι' αυτό χρειάζεται επαγρύπνηση. Κι ο νομίζων ότι ίσταται, ας βλέπει μην πέσει. Η ώρα του πειρασμού είναι ύπουλη και ήρθε έτσι στο Μωυσή. Παγίδα του έστησε ο σατανάς και έπεσε σε αυτή. Τον προκάλεσαν βεβαίως, τον ερέθησαν με τις λιδωρίες τους οι Ισραηλίτες, τους ονόμασε απειθείς και απειθήσισαν, αλλά έβαλε τον εαυτόν του μπροστά. Δεν έκανε ό,τι του είπε ο Κύριος. Λαλήσατε στην πέτρα και θα δώσει νερό. Και έρχεται ο Μωυσής και αντί να λαλήσει, λέει, δέστε εδώ εσείς παραβάτες, απειθείς, θέλετε να σας βγάλουμε νερό? Και χτυπάει δυο φορές με τη ράβδο την πέτρα και βγήκε νερό, αλλά ο Μωυσής έπεσε. Ο Μωυσής έχασε, ιτήθηκε. Έχουμε να κάνουμε με έναν τέλειο Θεό. Με έναν Θεό ο οποίος δεν ανακαλεί. Όταν λέει κάτι, αυτό που λέει, αυτό εννοεί. Και εμείς δεν θέλουμε ακριβώς αυτό και λέμε μήπως εννοεί κάτι άλλο. Αν είσαι ειλικρινής, θα ακούσεις τον Θεό να σου λέει αυτό εννοώ. Δεν εννοώ εκείνο που θέλεις εσύ. Και το θέλημα του Θεού τις περισσότερες φορές, αδελφοί μου, το γνωρίζουμε από το ότι είναι αντίθετο ακριβώς από εκείνο που είναι δικό μας θέλημα, από εκείνο το οποίο θα θέλαμε να θέλει ο Θεός. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν το Θεό, έτσι νομίζουν βέβαια, κάνουν το Θεό να θέλει αυτό που θέλουν. Είναι η θέλημα Θεού. Πώς είναι θέλημα Θεού? Επειδή το θέλεις εσύ? Ο Κύριος στη Γεθσημανή έχει αφήσει ένα παράδειγμα για όλους. Κύριε, Πάτερ, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει το ποτήριον τούτο απ' εμού. Πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ, Πάτερ. Πλην ουχή το εμόν θέλημα, αλλά το σόν γεννηθήτω. Αυτή είναι η προσευχή του πιστού, του σωστού. Και αν έρθει η ώρα του πειρασμού και προλάβουμε και τρέξουμε στο Χριστό, θα μας αγκαλιάσει όπως αγκάλιασε τον Πέτρο που τον αρνήθηκε 3 φορές και θα μας αποκαταστήσει πλήρως. Αλλά στο Μωυσή ήρθε το τέλος. Ήταν η τελευταία φορά, δεν μπορούσε να πάει άλλο. Και πήρε ο Θεός την απόφαση. Βεβαίως ο Μωυσής δεν χάθηκε, βεβαίως ο Μωυσής είναι μέγας, βεβαίως για το Μωυσή μιλάει όλος ο κόσμος, βεβαίως μας άφησε την πεντάτευχο, βεβαίως ο Μωυσής ήταν ο Μωυσής. Αλλά στη γη της Ευαγγελίας δεν μπήκε. Θα την δεις από την κορυφή ψηλά, την ωραία γη, κυρέουσα γάλα και μέλι, αλλά εσύ μέσα δεν θα δεις, και πέθανε εκεί επάνω και κανείς δεν ξέρει που είναι ο τάφος του. Και ξέρουμε από την Καινή Διαθήκη ότι ο διάβολος ήθελε να πάρει το σώμα και πάλεψε με τον άγγελο, ήθελε να πάρει το σώμα του Μωυσή για να το εκμεταλλευτεί, όπως εκμεταλλεύονται σήμερα τα διάφορα λείψανα των Αγίων. Αλλά όλα αυτά ο Θεός τα προέβλεψε. Και ευχαριστούμε τον Θεό που η Βίβλος μας έχει πολύ φως για να ξέρουμε σε κάθε περίπτωση πώς να ενεργούμε, πώς να μιλάμε και να αντιμετωπίζουμε και εκείνους οι οποίοι διαστρέφουν το Λόγο του Θεού και είναι όργανα του σατανά και κήρυγες της πλάνης. Ακούσατε τώρα εσείς οι απειθείς, ήσαν απειθείς, αλλά δεν πας με αυτόν τον τρόπο. Είναι αμαρτωλοί οι άνθρωποι. Έλα εδώ εσύ, είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ να σου πω. Αν δεν μετανοήσεις, καημένε μου, θα πας στην κόλαση, θα καίγεσαι αιώνια. Έτσι ευαγγελιζόμαστε. Πού ο πόνος? Πού το ενδιαφέρον σου για αυτή την ψυχή? Πριν ανοίξεις το στόμα σου να πεις δυο λόγια στον άλλον για τον Χριστό, πρέπει να μιλήσεις πολλή ώρα με τον ίδιο τον Χριστό και να τον αφήσεις να σε γεμίσει με το Πνεύμα του το Άγιο, ώστε να μην πας εσύ, γιατί θα τα κάνεις θάλασσα. Και πολλοί από εμάς έχουμε και τέτοιες εμπειρίες. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καρπός, γι' αυτό και δεν έχει έρθει καμιά ψυχή, γι' αυτό δεν έχουν πιστέψει, γιατί πας εσύ. Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη από σένα. Ο Χριστός έχει ανάγκη από σκεύος, από σκεύη. Και αν παραχωρήσουμε τους εαυτούς μας σαν σκεύη άδεια από τους εαυτούς μας, Κύριε πάρε με, αναποδογύρισέ με, τίναξέ με, άδειασέ με εντελώς και γέμισέ με το Πνεύμα σου, τότε ο Θεός μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Με φόβο και με τρόμο θα πλησιάζουμε ψυχές για να μιλήσουμε για τον Χριστό, γιατί αν πούμε κάτι δικό μας, ό,τι δικό μας, θα κάνουμε ζημιά. Θέλετε εσείς οι απειθείς, ελάτε εδώ που μας προκαλέσατε, που μας ονειδήσατε, που είπατε και για το Θεό, αλλά δεν φαίνεται να τον ενδιαφέρει το Μωυσή τόσο τώρα το όνομα του Κυρίου, όσο τον ενδιαφέρει η προσβολή που έγινε στο δικό του το πρόσωπο και στο Αρών το πρόσωπο. Καλό είναι, αδερφοί, να περιμένουμε να περάσει η οργή. Άνθρωποι είμαστε και σε κάποια στιγμή μπορεί να αισθανόμαστε οργισμένοι. Μη ενεργούμε. Βία μηδέν πράτε, έλεγαν οι αρχαίοι σοφοί. Όταν είσαι σε αυτή την ταραχή, σε αυτή την κατάσταση, μην παίρνεις τηλέφωνο, μην του τα λες τώρα, άστα να τα πεις άλλη φορά, άστα, προσευχή σου πρώτα, γιατί θα κάνεις κακό. Θέλετε να σας βγάλουμε είδωρ? Ναι, αλλά βγήκε το είδωρ, αλλά η τιμωρία του Μωυσή δεν ήταν μικρή, αλλά δεν ήταν εκείνη που θα μπορούσε να είναι εάν ο Μωυσής δεν ήταν ένα γνήσιο τέκνο του Θεού, ένας δούλος πραγματικός του Κυρίου. Ο Μωυσής αμάρτησε, ο Αβραάμ αμάρτησε, ο Δαβίδ αμάρτησε, οι προφήτες αμάρτησαν, πάντες ήμαρτων, ένας μόνο δεν αμάρτησε. Ποτέ στην αιωνιότητα δεν είχε γνωρίσει την αμαρτία, τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, και εδώ στη γη δεν έπραξε ανομίαν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, και προκάλεσε τους εχθρούς του κατά πρόσωπο, λέγοντάς τους, ποιος από σας με ελέγχει περί αμαρτίας? Και ενώ τόσα έλεγαν εναντίον του, τίποτε συγκεκριμένο. Είναι σαν αυτά που λένε πολλοί, ιδίως δημοσιογράφοι, που βγάζουν σκάνδαλα, έχουμε να αποκαλύψουμε απόψε, μην πάψτε να μας παρακολουθείτε κλπ. Ακούστε, έχουμε σκάνδαλα, και στο τέλος τίποτε. Τίποτε απολύτως. Λόγια. Αλλά ο Θεός, όταν μιλάει, μιλάει συγκεκριμένα. Ο Κύριός μας ήταν ο μόνος αναμάρτητος, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Αν με δείτε να ξεφύγω, μην ξεφύγετε, εσείς τον Χριστό ακολουθήστε. Μα αφού ο Παύλος πάει εδώ και εμείς δεν πρέπει να πάμε? Όχι, ο δρόμος του Χριστού είναι αυτός. Ο Παύλος ξέφυγε. Δεν μπορούμε να μιμηθούμε τον Μωυσή σε αυτή την περίπτωση, να τον μιμηθούμε στην πραότητα, στην αγάπη, στο ενδιαφέρον του για το λαό, για το όνομα του Θεού προφαντός, να τον μιμηθούμε, ναι, αλλά εδώ, και επαναλαμβάνω, μην ξεχνάμε ότι κανείς δεν θα ήξερε αυτή την παράβαση του Μωυσή αν ο ίδιος ο Μωυσής δεν την έγραφε. Κανείς δεν θα ήξερε ότι ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε 3 φορές τον Κύριο, εάν ο ίδιος ο Πέτρος δεν έλεγε στον Μάρκο, γράψτο για να ξέρουν όλοι όσοι θα διαβάζουν το Ευαγγέλιο σου, να ξέρουν ότι, και στους άλλους έδωσε την άδεια βεβαίως, ο ίδιος ο Πέτρος. Δεν πιστεύω να μην τον ρώτησε ο Ματθαίος, αλλά προπαντός ο Μάρκος, που ερμηνευτής Πέτρου γενόμενος, έγραψε το κατά αυτόν Ευαγγέλιο. Αν δεν ήσαν άνθρωποι του Θεού αυτοί, δεν θα ξέραμε τίποτε από τα σκοτεινά και μελανά του σημεία. Όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι που παρουσιάζουν τους ήρωές τους, για τους οποίους γράφουν, τους παρουσιάζουν όσο το δυνατόν πιο τέλειους, πιο καλούς, κρύβουν τα μελανά σημεία, παρουσιάζουν μόνο τα φωτεινά, και ιστορίες των εθνών κλπ. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού τα αποκαλύπτει όλα. Ο Λόγος του Θεού ταπεινώνει όλους τους ανθρώπους και υψώνει μόνο τον Θεόν, και δείχνει ότι από τον πρώτο άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο όλοι είναι αμαρτωλοί και όλοι έχουμε ανάγκη από το έλεος του Θεού, δοξασμένο το όνομά του. Και το έλεος μας το έδωσε άφθονο εν Χριστώ Ιησού. Η σωτηρία του Χριστού είναι τόσο μεγάλη, ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει το ληστή, να συμπεριλάβει το διώκτητο σαύλο, να συμπεριλάβει οι βριστές και βλασφήμους ανθρώπους πολλούς, να συμπεριλάβει και σένα και μένα. Τώρα λοιπόν απέκλεισε από τον εαυτόν του την ευλογία της γης της Επαγγελίας. Η πέτρα έδωσε νερό. Εν αγνία μπορεί ο λαός να βλασφήμισε, μπορεί να λιδώρησε, μπορεί η ανάγκη αυτή η μεγάλη να τον έφερε σε απόγνωση, αλλά ο Μωυσής όφιλε να υπακούσει στον Θεό και να κάνει ακριβώς ό,τι του είπε. Του είπε λαλήσατε εις την πέτραν, όχι χτυπήσατε. Και έρχεται ο Μωυσής και αφήνει τη δική του την οργή να κάνει εκείνο το οποίο ανήκε στον Θεό. Και παρεμπιπτόντος, για να ερμηνεύσουμε και ένα χωρίο της Βίβλου το οποίο παρερμηνεύεται κατά κανόνα, μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, λέει ο Ιάκωβος, αλλά δότε τόπον τη οργή. Ο κόσμος το πήρε και το λέει και από μικρό παιδί το ακούω, δώσε τόπο στην οργή καημένε, άσε, δώσε τόπο στην οργή, δηλαδή άσε να φύγει. Ενώ δεν σημαίνει αυτό, σημαίνει μη βάζεις εσύ το χέρι σου, μη προχωράς εσύ, μη κάνεις εσύ εκδίκηση, αλλά κάνεις την άκρη να έρθει ο Θεός. Αυτό δεν πει δότε τόπον τη οργή. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται δικαιοσύνη. Εσύ μπορεί να κάνεις κακό, να κάνεις αδικία. Εσύ Μωυσή με την οργή σου τώρα τα κάνεις θάλασσα. Απέκλεισες τον εαυτόν σου από τη γη της επαγγελίας και αποκάλεσες και το λαό απειθής, ήσαν απειθής, ναι, αλλά εσύ έπρεπε σαν άνθρωπος να ξέρεις ότι υπόκεισε στις ίδιες πτώσεις. Γι' αυτό και η αμαρτία σου πρέπει να πληρωθεί. Παράδειγμα και προειδοποίηση για όλους μας αυτό. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είναι της Καινής Διαθήκης, ο οποίος είναι γεμάτος από το Πνεύμα το Άγιο, ο Απόστολος Παύλος που όλα αυτά τα έχει υπόψη του, που ξέρει ποιος είναι και που φοβάται περισσότερο από όλους τους άλλους τον ίδιο του τον εαυτό, το εγώ. Δαμάζω και δουλαγωγώ το σώμα μου, λέει, μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Εάν πρόκειται να καυχηθώ, θα καυχηθώ εις τας ασθενείας μου. Διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Μωυσή, έπεσες. Να πούμε ευχαριστούμε τον Θεό για την πτώση του Μωυσή. Όχι. Θα πούμε ευχαριστούμε τον Θεό που αυτή η πτώση, αυτή η παρακοή του Μωυσή γράφτηκε εδώ στη Βίβλο για να είναι μάθημα και παράδειγμα προς αποφυγή για μας. Όταν ο Θεός λέει λάλησον θα λαλήσεις. Όταν λέει χτύπησον θα χτυπήσεις. Όταν λέει γονάτισε θα γονατίσεις. Όταν λέει σήκω θα σηκωθείς. Όταν λέει πήγαινε θα πας. Όταν λέει έλα θα έλθεις. Έλθετε και ας επιστρέψουμε εις τον Κύριο. Αυτός επλήγωσε και αυτός θέλει ιατρές. Αυτός είναι που θανατώνει και ζωοποιεί. Εάν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να μην είναι ούτε ζωή ούτε θάνατος, μπορεί να είναι ένας ύπνος βαθύς που να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που είναι νεκροί παρά σε εκείνους που είναι ζωντανοί, άκουσε τι λέει ο Θεός. Σηκώθητη ο κοιμόμενος. Το Πνεύμα το Άγιο σου μιλάει. Σήκω, εσύ δεν ανήκεις εδώ, είσαι ζωντανός, αναπνέεις, αυτοί είναι νεκροί οι άλλοι. Σήκω από αυτούς. Και μόλις σηκωθείς θα σε φωτίσει ο Θεός. Εύχομαι αδελφοί μου αυτό το παράδειγμα του Μωυσή να γίνει παράδειγμα προς αποφυγή σε μας και να μάθουμε να εκτελούμε επακριβώς εκείνο το οποίο ο Θεός μας λέει. Πίστευσον λοιπόν εις τον Κύριον Ιησούν και θέλει σωθεί και αγιάσατε Κύριον των Θεών σας έντες καρδίες ημών. Ο Θεός εύχομαι να ευλογήσει τον λόγον του σε όλους μας. Αμήν.